Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». За сюжетом роману, молодий киянин їде здобувати освіту в Париж. Там, прогулюючись вулицями та парками, пригадує романтичні місця в Києві і проводить паралелі з життям у французькій столиці. Як виявляється, два європейських міста мають чимало спільних рис, втім, як і розбіжностей. Також у книжці оповіді про життя у двох країнах загалом, про політичні уподобання, систему освіти, відносини громадянин-держава, побут, національну кухню, зрештою все те, з чого складається щоденне життя звичайних людей. І, звісно ж, відверті історії про любовні стосунки і справжнє кохання. Сторінки роману «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу» читає автор Богдан Образ.
Після бранчу ми піднімалися на Бют-Бержер, гуляли разом по Бельвіль і навіть доходили пішки до кінця 20-го округу. Бют-Бержер – це невисока гора в 19-му окрузі з приватним сектором. Це немов фортеця посеред соціальних кольорових кварталів. Здолавши 78 сходинок, потрапляєш у царство охайних мальовничих будиночків провінційно-артистичного стилю, де мешкає сила селена котів. Бют-Бержер називають «зеленою терасою». Ще б пак, тут є місце перед виноградниками, звідки видно Монмартр у незвичному ракурсі. А на городі, де живуть кролики, восени дітки варять супи з вирощених овочів і пригощають знедолених та просто перехожих. У Києві приблизно така сама аура панує на горі Щекавиці, точніше на вулиці Олегівській, куди можна дістатися автомобілем або пішки дерев'яними сходами. Під час сходження раджу уважно роздивлятися навколо, майже на кожній стіні є казковий малюнок. Дім по вулиці Олегівській 9 – це старий дерев'яний маєток, а дім під номером 43 прикрашають грифон і старі іменні цеглини. На горі стоїть радіовежа, сигнали якої начебто сприяють приливості. Тут можна побачити також мечеть, незрозумілі бетонні геометричні фігури, старі будинки, дитячий майданчик, де живе лагідний рудий кіт, саморобний бар, стіл з лавочками на схилі, гаражі з кузовами вантажівок на дахах, старі малолітражні автомобілі, розбитий рафік, у якому можна крутити кермо і натискати на педалі, каптьорка, де гріється сторож. Зі Щекавиці відкривається чудовий краєвид на Подільський район та чути гомін міста. Бельвіль – це старий пролетарський райончик, де мешкає біднота, митці, дрібні ремісники і мігранти. Оскільки Бельвіль знаходиться на горі, то за часів комуни цей район склав зброю останнім, і тут пролилося найбільше крові. Нині старі будинки поступово реконструюють або споруджують нове житло. У Бельвілі найбільше старих вуличних і кондитерських. Завдяки іммігрантам тут чимало ресторанів китайської чи північноафриканської кухні. Вузька вулиця Денуез славилася своїми мистецькими кафе. Нині тут арабські кальян-бари та єврейські генделики. Цікавою і артистичною є площа. Стілець в кутку під ковпаком символізує шкільне місце двієшника. На одній стіні зображений гангстер, на іншій кістяк динозавра. На третій стіні робітники немов прилипли, вішуючи стенд із написом «Слід боятися слів». Це все робота молодих митців з Бельвіля. На Бельвілі ще можна побачити старі вілли та спільні городи, де жителі вирощують капусту і квіти. Район Бельвіль закінчується багатоповерховими будинками, що оточили Плас де Фет – святкову площу, яка має сумну репутацію після короткометражки «Париж, я тебе люблю». На площі немає нічого святкового, окрім дешевого базару. який діє щосереди і щосуботи. З вікон будинків постійно чути лайку незрозумілою мовою. Дехто грає тут у футбол, а посеред площі стоїть скляна піраміда, покоцана кулями. Українська бібліотека імені Симона Петлюри знаходиться поруч із церквою Святого Жана Батиста з Бельвілля, неподалік Святкової площі. Вхід до бібліотеки майже непомітний, а зала презентацій знаходиться на останньому поверсі. Піднімаючись крутими сходами догори, зауважуємо на стінах портрет Тараса Григоровича, рушники, обереги та інші традиційні речі. А опинившись у світлиці, залі презентацій, мимоволі переносишся думками у затишну українську хатину. Тут проводяться засідання Українського літературного клубу, відбуваються читання і зустрічі з письменниками. Бібліотека укомплектована цінними книжками, газетами і журналами української імміграції. Тут зберігаються оригінальні твори Юрія Косича і Віктора Петрова, відомого під псевдонімами Домонтович та Бер, а читаючи старі часописи, переносишся в минуле. Зокрема, дивує, що навіть під час війни українська інтелігенція обговорювала течії сентименталізму, романтизму, екзистенціалізму, сюрреалізму, друкувала переклади зарубіжних письменників і з усміхом цитувала брехливу радянську пресу. В Києві найбільш схожий на Бельвіль район – Татарка, що також розташована на мальовничій горі Юрковиця, звідки відкриваються чудові краєвиди. Хоча сьогодні Татарка – типовий спальний район, де ще залишилися старі і подекуди розвалені будинки. Раніше тут шукали натхнення художники. А ще на Татарці розводили різноманітні породи голубів. Дивна атмосфера панує в урочищах Джмелів Яр і Стара Галявина. Тут забуваєш про міську метушню і проблеми. До того ж, на Старій Галявині стоїть найстаріша у Києві дерев'яна Макарівська церква. Згідно з археологічними даними, на цьому місці була фортеця Хорева, тут збереглася частина старого язичницького поховання. Подейкують, що Татарка стоїть на місці колишнього великого цвинтаря, тому цю місцевість нарекли містом мертвих. А нижню частину подолу, що сполучається з Татаркою, називають мертвим містом, адже чимало будинків залишається відселеними. Існує легенда, що під Нагірною вулицею ховається глибочезна яма, яка веде у нетрі землі, у щось глибинне, страшне і незвідане. Саме над нею почали зводити будинок, який так і залишився недобудованим, і начебто кожному, хто проходить повз нього, темнішає в очах. На вулиці Нагірній 12 зберігся старий дуб, а під номером 14 – старий особняк. На Нагірній 1 планували спорудити Чорнобильський меморіальний комплекс. Однак у запученому гаю стоїть лише хрест і недобудований храм, що ззовні нагадує саркофаг над четвертим енергоблоком. Усе це створює атмосферу зони відчуження. Смородинський узвіз спорудили для Хрущова, щоб він міг гуляти тут і збирати ожину. Зараз це місце використовується велосипедистами-екстремалами для швидкісного спуску на Поділ. Прогулюючись по Бельвіль, завітайте до парку, розміщеного на схилі. Сидячи на лавочці поміж зелені, бамбуків, фонтанів водоспадів і виноградників, можна милуватися панорамою Парижа. У парку є дім повітря, що закликає відвідувачів менше його забруднювати. Цікавими є пасажі для закоханих – це сходинки, над якими замислено арку з вінких рослин. 20-й округ Парижа має славу революційного, богемного та передусім пролетарського. Старі будинки були заселені здебільшого робітничим класом. Тут збереглися старі робітничі кафе і бульйонні, де раніше пролетаріат та богема влаштовували алкогольні танці, гангет, а нині вони відвідуються студентами, а в деяких дворах залишилися димарі та ржаві рештки колишніх мануфактур. У 20-му окрузі народилася і виросла Едіт Піаф.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
В Києві шикарна панорама на лівий берег відкривається з парку Слави. Парк починається з алеї пам'яті, де поховано загиблих офіцерів. Алея веде до обеліску Слави, що нагадує обеліск Конкорд. Біля підніжжя обеліску горить вічний вогонь на могилі невідомого солдата. Над комплексом Голодомору є гірка, з якої найкраще видно лівобережні спальні масиви. На схилі під палацем дітей та юнацтва встановлено пам'ятник актору Бикову. Нижня частина парку дика й запущена, асфальт у вибоїнах, потрощені лавки, биті пляшки на сходах, і ржава карусель жар-птиця посеред битого скла, і куп сміття, плантації кропиви й лопухів. Тут розкошують білки й їжаки. А ще тут можна зустріти дивну жінку. Вона вигулює близько 10 дворових собак і годує кошенят, які ховаються під вагончиком працівників парку. Нижню частину парку Слави не ремонтують. Її чомусь дивно оздоровлюють, вирубують дерева. Взагалі парк Слави постійно трансформують, звільняють схили від дерев, руйнують дитячі майданчики, споруджують меморіальні комплекси. Важко зрозуміти, яке відношення має Голодомор до перемоги у Другій світовій війні, але на території парку Слави закладено калиновий гай пам'яті жертв Голодомору, встановлено хрести поряд з нижнім дитячим майданчиком, споруджено меморіал «Свічка» – музей Голодомору. І скульптура дівчинки з невимовно жалісним поглядом змушує здригнутися навіть байдужих до історії України. На вулиці Мар над колією перекинуто таємничий пішохідний міст. Коли подорожній стоїть на ньому, здається, що от-от із тунелю вирине поїзд. Чимало речей викликають приємне здивування у подорожнього. Наприклад, маленькі споруди, схожі на склепи, або льохи – це приміщення середньовічних колекторів. На сході і півночі Парижа особливо багато підземних джерел, тому такий колектор є навіть у дворі української бібліотеки. А ще для 20-го округу характерні затишні квітущі провулки з маленькими будиночками, майстернями і мистецькими ательє. За площею Едіт Піаф, поряд з бульваром Мортьє, розташувався квартал, який називають «Хутір у Парижі». Це приватний сектор, тут зникає тяжіння мегаполісу. Закінчується 20-й округ площею Насьйон з бронзовим пам'ятником «Тріумф Республіки» та тронами на колонах. Власне, площа є важливою транспортною розв'язкою. Вона пам'ятна тим, що тут гуртували людей перед стратою на гільотині одразу після революції. Нині на площі Насьйон щонеділі стоять мікроавтобуси. Я радію, коли бачу українські номери. Це транспорт, що привозить продукти, передачі та просто вісті з України. А серед передач – гречка, картопля, чорний хліб, сало, часник, домашні котлети і драники, квашена капуста, солоні огірки та помідори, ковбаска, нарізка, пироги тощо. У кожному місті є таємничі куточки, про які знають лише закохані. Там лавочки зберігають тепло обіймів, а ліхтарі випромінюють світло, яким осяювало поцілунки. Нашим прихистком став природній сад – секретне місце на вулиці Реюньйон, затиснуте між житловими будинками і кладовищем Пер-Лашез. У саду розкошує природа, дерева дарують затінок, щебечуть птахи, літають метелики, а у ставку живуть жабки і слимачки. Тишу і спокій порушує лише галас під час перерви у сусідній школі. Thank you. Письменник Сергій Жадан вважає, що мегаполіси занадто великі, щоб бути сентиментальними. Але і в Києві є куточки, що схожі на сентиментальну частину у 20-му окрузі Парижа. Це Дарницький район, а точніше німецьке або аварійне містечко, соцмісто та ДВРЗ – Дарницький вагоноремонтний завод. Там посеред індустріальних споруд де-не-де залишилися оази для романтичних прогулянок та поцілунків. Це район, де, як правило, ніхто не зупинить безглуздим запитанням на кшталт «Сукова района» чи «Є часи» та проханнями «Брізні сємечек» або «Дай 2 рубля, я пойду куплю собі сигарет, сяду і покурю нормально». Квартал перед метро Чернігівська – німецьке містечко, яке з часом перейменували на аварійне містечко, нагадує загублений світ. Надто, коли вулицю огортають туман і мла чимряка. Ці будинки споруджували полонені німці одразу по війні, тому архітектура цього кварталу нагадує європейське містечко і кидає виклик лівобережній сірості панельної забудови. Сходи, веранди, вежі й мансарди – усе це прикрашає будинки ззовні. І хоч стіни деяких взялися грибком, маленькі будинечки ще зберегли свої первісні пастельні кольори, які залюбки використовували у своїх роботах імпресіоністи. Під'їзди, як правило, оснащені каналізаційними люками. Це – укриття. Обов'язковим атрибутом кожної оселі у соцмісті є старий пекатий телевізор «Електрон» та радіоприймач, де на дисплеї виписані столиці світу. У цих патріархальних дворах усе до болю знайоме – радянські малолітражки, одяг, що сушиться на швирках, рами для хідників і старі сині поштові скриньки. Але підземні переходи з матюкливими графіті, зі псутими ліфтами для інвалідів, моторошний гуртожиток-барак з опаленими стінами та вікнами без штор розвіюють міф про безтурботне життя. На вулицях соцміста чомусь мало людей. Здебільшого це вигулювачі собак та покупці за воськами у руках. На тутешніх вулицях вчувається запах галантереї, потрійний одеколон та нафталін, а кожен астроном має ще свій номер. У соцмістівському гастрономі пахне сиром і ковбасою. Відвідувача зустрічає широка золотозуба посмішка пишної продавчині і гучні голоси колоритних сусідників, що у спортивних штанях і цигайкових шапках розпивають спиртні напої за фанерними столиками. Тут обговорюють політичні реалії, тому хтось із завсідників, обов'язково, попередньо перехиливши гранчак, вдарить кулаком по столу і зарепетує: «І за таких, як ти, люди сидять». На вулиці Чудновського, 28, зігріє душу прихований мініатюрний сад з романтичними ліхтарями і лавочками, а на вулиці Гагаріна, 13, досі працює рідкісна для Лівого берега книгарня. На ДВРЗ із соцміста краще за все дістатися стареньким трамвайчиком. Тут невисокі будинки і соціально-індустріальна інфраструктура. У ДВРЗ магазини ще поділяються на продтоварні та промтоварні. На асфальті де-не-де валяються шприци, а у дворах вкопано столики для гри у доміно. Тому стоїть гомін і чути удари по столу. Риба! Дух! Козьол! До палітри звуків годилося б додати стукіт коліс та гудки локомотивів, інакше картина буде неповною. Поряд із вагоноремонтним заводом залишились оздоблені триповерхівки, стадіон, пам'ятник загиблим під час Другої світової війни та водонапірна вежа. Зовсім поряд – ліс з озером. На вулиці Алматинській, 109, діє театр «Дзеркало». Тут грають класичні українські п'єси. Еволюція відбувається за рахунок витиснення попередніх культурних шарів, їхнього фактичного заміщення, стверджує Сергій Жадан. Тому в соцмісті поступово зачинять гастрономи і галантереї, а у ДВРЗ на місці прод чи промтоварів з'являються маркети або банківські установи.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Богдана Образа «Київ-Париж. У пошуках застиглого часу». Читав автор Богдан Образ. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. На все добре!